Ellen White a trăit între 1840-1870, cam așa ceva, deci acum 140 de ani, 150 de ani. Acum, dragă, au apărut, întrebarea să o reformulăm. Noi susținem că după ce s-a încheiat Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu mai dă nouă revelație. Revelație însemnează învățătură valabilă pentru toată lumea. Așa au existat tot felul de oameni care au zis că Dumnezeu i-a mai dat revelație lui. De exemplu, întemeitorul mormonilor, Joseph Smith, care a pretins că a găsit o carte a îngerului mormon și a dat-o să o pune alături de Scriptură, și mormonii cred că pe lângă revelația în Scriptură este revelația dată de Joseph Smith prin îngerul mormon. La fel, adventiștii susțin că Ellen White nu chiar așa puternic, ei nu spun că e nouă revelație. Deși mai de mult adventiștii spuneau asta. Cu adventiștii s-a întâmplat ceva interesant. Pentru ei mântuire însemna să ții sabatul și legea. Acum vreo 50 de ani au avut întruniri teologice și au decis că mântuirea se capătă prin jertfa Domnului Iisus și îndreptățirea omului se face prin credință. Și au formulat credința lor în așa fel încât să sune exact ca și credința evanghelicilor din lume. Cu aceasta ei și-au schimbat extrem de mult poziția. Deci mântuirea, acum îi spun, se capătă prin Domnul Iisus și neprihănirea se capătă prin credință. Ca să vedeți exact documentele acestea, este cartea intitulată carte despre erezii, Împărăția cultelor eretice. Deci Împărăția cultelor eretice, acolo la sfârșit se face discuție despre adventiști, se spune nu-i mai încadrăm între cultele eretice, pentru că ei și-au schimbat doctrina referitor la mântuire. Mântuirea nu se mai capătă prin ținerea legii și a sabatului, cum ziceau înainte. Așa că ei sunt foarte, foarte apropiați acum de noi. Dar prin ținerea sâmbetei și a legii, totuși, poftim? Acum cu viața după moarte, cu adormirea sufletului, și ortodoxii cred așa. Deci ei cred ca ortodoxii, că sufletul adoarme și se va trezi numai la revenirea Domnului Iisus. Asta nu-i așa mare. Și anabaptiștii, o parte din anabaptiști credeau în felul acesta. Cu aia nu-i o credință de care depinde mântuirea noastră. Că o crezi într-un fel, că o crezi în altul, nu e esențială. Nu depinde mântuirea noastră de aceea. Deci, noi nu credem că mai există nouă revelație. Dar ce e important, și atunci nu ne pierdem, să facem deosebire între revelație și călăuzire. Aici e important. Una e revelația și cu totul altceva e călăuzirea. Revelație ar fi să viu să vă spun, Domnule, zice Biblia ce zice, dar mie Dumnezeu mi-a arătat că de acum înainte, uite așa e. Și a venit o nouă revelație acum 50 de ani. A venit prin ceva proroci din America, și anume, că până acum, copiii lui Dumnezeu trebuiau să sufere să fie sărați și persecutați, dar acum Dumnezeu și-a schimbat politica. Și Dumnezeu vrea de acum să restaureze toate bogățiile pământului, să le dea copiilor lui. Și copiii ai lui Dumnezeu de aici înainte vor fi sănătoși și bogați. Health and wealth. Prosperity gospel. Așa. Asta a venit ca o nouă revelație. Și ei cu asta sunt. Dacă ești în al Domnului, trebuie imediat să nu mai fi bolnav și imediat să ai două Mercedes-uri la poartă. Atunci se vede că ești copil al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te binecuvintează cu prosperitate, căci Dumnezeu și-a schimbat politica. A restaurat toate bogățiile pământului și le-a dat copiilor lui. Acum, asta e o învățătură tare bună pentru americani. De? Ca să poată să fie bogați și să nu le pese de restul lumii, că așa au vrut Domnul să fim bogați, că au restaurat bogățiile pământului și le-a dat copiilor lui. Acum, voi, restul lumii, treaba voastră. Pe noi ne iubește Tata și ne-a dat toate bogățiile pământului nouă. Înțelegeți? Noi nu acceptăm această nouă revelație. Deci, ai una revelație care e valabilă pentru toată lumea. Călăuzirea e ceva ce îmi dă Duhul Sfânt. Mie, pentru mine în primul rând, și eventual pentru slujba mea, ce să predic, cum să mă port cu alții, dar călăuzirea e legată de ceea ce vrea Dumnezeu să facă în mine și prin mine. Nu e învățătură care să fie de acum valabilă pentru toată lumea. Asta e diferența între revelație și călăuzire. Deci ce vă spun eu aici nu e să credeți în nouă revelație, nu. Vorbim numai de călăuzire. Și călăuzirea e un termen nou testamental și așa de central încât definiția, sunt două definiții ale fiilor lui Dumnezeu. Știți care sunt alea? Una e Romani 8:14. Fii ai lui Dumnezeu sunt toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și a doua definiție, care de fapt e prima, făcătorii de pace sunt fii ai lui Dumnezeu. Cum vine asta? Lucru pe care îl urăște Dumnezeu cel mai mult în lumea asta, nu știți care e. Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16 la 19. 6 lucruri urăște Domnul, chiar 7 îi sunt urâte și le pune în ordine până la ultimul. Ochii trupași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Cel ce stârnește certuri între frați. Sunt oameni care au darul ăsta de a băga zizanie între alții. Cum vine, cum? La unul îi spune una, la celălalt alta, pe unul îndrăjește împotriva celuilalt, nu vă lăsați, dar cine suntem noi, dar ce face? Și dezbină pe frați. Nimic nu urăște Dumnezeu mai mult. Opusul lui cel ce stârnește certuri între frați este făcătorul de pace. care mie îmi place să-l spun creatorul de armonie, creatorul de comunitate, creatorul de înțelegere între frați. Oameni care știu să adune, care știu să împace, care știu să potolească mâniile, care știu să readucă înțelegerea între frați. Ăștia-s fii ai lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus. Deci cele două definiții ale fiilor lui Dumnezeu sunt făcătorii de pace și călăuziții de Duhul Sfânt. Ok? Deci, bine că mi-ai pus întrebarea. Întrebarea a fost referitor la noua revelație și am spus că nu credem în noua revelație. Odată cu încheierea Sfintei Scripturi, toată revelația care Dumnezeu a vrut să o facă omenirii e cuprinsă în Sfânta Scriptură. Asta e revelația. Călăuzirea are scop mai limitat. Îmi spune ce să fac eu, referitor la mine sau la lucrarea mea către alții. Cu asta continuăm acum lecția de seară și întâi, dacă mai e cumva vreo întrebare, dacă am început cu întrebările, mai e cineva poate care are o nedumerire mare? Să mergem acum, care va fi politica mea în acest curs? Discutăm despre fenomenul central, părtășia cu Dumnezeu. O părtășie față în față între două persoane care vorbesc, care comunică între ele. Dar ni se arată în 1 Ioan, unde ni se spune că ăsta e elementul esențial al Evangheliei, că noi putem avea o părtășie cu Dumnezeu, ni se spune că sunt două, trei probleme. Unu, dacă umblăm în întuneric, adică în păcat, nu avem părtășie cu Dumnezeu. Păcatul oprește părtășia cu Dumnezeu. Tot așa, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Am spus că subiectul acesta e foarte tulburător. Părtășia cu Dumnezeu e condiționată de lucruri extrem de severe. Dacă vrei să rămâi în Hristos, adică să ai părtășie cu El, că e același lucru, atunci trebuie să trăiești și tu cum a trăit El, care e același lucru cu a trăi după poruncile Lui. Pentru că poruncile Domnului Iisus îl definesc în primul rând pe Domnul Iisus. Dacă trăiești după poruncile Domnului Iisus, ești ca Domnul Iisus. Nu-i mai simplu, fraților, ca toată religia noastră să fie teoretică, să nu ne mai deranjeze o relație personală? Credem că Domnul Iisus a murit în locul nostru? Credem că putem trăi aproximativ cum se cade, dar suntem slabi, supuși greșelilor și când greșim după aceea zicem, Doamne iartă-mă și El e bun și ne iartă, și merge mai departe. Dar nu ne deranjează o întâlnire cu o persoană care zice: tu nu trăiești după voia mea. Dacă vrei să vii la întâlnire cu mine, întâi repară-ți viața. Asta e prea greu, fraților. Asta deranjează. E mult mai comod să nu ni se vorbească despre așa ceva și totul să fie teoretic. Acum, ce voi face eu, eu voi lua tot felul de subiecte care poate la un moment dat parcă nu sunt în legătură cu părtășia cu Dumnezeu, dar de fapt ele sunt baza pentru părtășia cu Dumnezeu. Ca la o cetate, unde ai clădirea principală, dar ai meterezele alea, ale fortificațiile alea care țin cetatea. Așa sunt o serie de subiecte care susțin acest subiect central. Subiectul central al creștinismului este relația personală cu Dumnezeu. Eu am folosit mai mult expresia aceasta, relația personală cu Dumnezeu. Știu că m-am dus odată de am ținut un curs în Chișinău cu păstori din toată Moldova și când am început să vorbesc despre relația personală cu Dumnezeu, un bătrân undeva de prin fundul Moldovei, venit de la țară, s-a ridicat: frate Țon, ce e aia relații? E bine să știi toată Biblia pe de rost, că atunci imediat îți vin în minte. Și atunci imediat am zis: frate, uită-te în 1 Petru 5 cu 6, unde scrie: în legăturile voastre unii cu alții, îmbrăcați-vă cu smerenia sau împodobiți-vă cu smerenia. În legăturile voastre unii cu alții, baza trebuie să fie smerenia. Deci, astea sunt relații, legături unii cu alții. O, asta pricep. Avem legături, așa, în ambele sensuri, cu Dumnezeu sau n-avem. Și a fost un preot catolic la Cluj, care a venit odată la mine și mi-a spus: domnul Țon, eu v-am citit multe din cărțile dumneavoastră și cheia învățăturilor dumneavoastră e asta, relația personală cu Dumnezeu. Dumneavoastră asta vreți să realizați, să-i puneți pe oameni în relație personală cu Dumnezeu și bun lucru faceți. Deci, dar când zic relație personală cu Dumnezeu, scap din vedere schimbul în ambele direcții. Părtășia. Părtășie însemnează parteneriat din ambele sensuri. Dăm ambii. Dacă vreți o altă expresie biblică, o găsiți în 1 Corinteni 3 cu 9, împreună lucrători cu Dumnezeu. Dacă vreți termenul grecesc, sinergoi. Și de acolo avem sinergie. Sinergie e o energie, o lucrare împreună. Acum, sunt oameni care spun: frate, eu nu mai trebuie să fac nimic, Domnul face totul. Ați auzit? Eu nu mai fac nimic, frate, Domnul face totul. nimic, nici un efort, lasă-l pe el să lucreze. Tu stai numai liniștit și vezi lucrările Domnului. În aparență sunt două, trei texte care te-ar îndreptăți pentru asta. Eu am să vă arăt că nu e așa, pentru că e sinergie, nu-i monergie. Monergie înseamnă lucrarea unuia singur. Monos ergos. Numai el lucrează, eu nu mai trebuie să lucrez. În trăirea cu Dumnezeu avem de-a face cu sinergie, lucrare împreună. Acum introduc în discuție un alt element extrem de important. Când a venit pe scenă Martin Luther, la 1517, 1517 a fost momentul când Martin Luther a spus vânzarea de indulgențe, adică certificate că ți se iartă păcatele dacă dai atâția bani la biserică, e o blasfemie, și-a pus cele 95 de teze pe biserica din Wittenberg. Așa a început reforma religioasă, care a dezlănțuit schimbări radicale. Lucru esențial care l-a trăit Luther a fost următorul. El era călugăr. Călugăr într-o mănăstire augustiniană, adică de la Augustin. Și Martin Luther era foarte sever cu sine, se spovedea măcar o dată pe zi, zicea la starețul lui, la duhovnicul lui, și îi spunea că i-a mai trecut un gând urât prin minte, și stare duhovnicul îi spunea, mai faci 50 de mătănii, sau te lovești de 5 ori cu biciu, sau nu mănânci atâtea zile. În limbajul românesc mai vechi, astea erau canoane. De acolo aveai te canonești. Fiți atenți că cuvântul canon are două înțelesuri. Canon în sensul de pedeapsă care ți-o dă popa după ce te spovedești, ca să ți se ierte păcatele, și canon în sensul de etalon. Cărțile din Biblie sunt cărți canonice, adică sunt cărți etalon. După ele ne luăm. Ortodoxii au ceea ce se numește Biblia bogată. Acolo au și apocrifele. Dar ei spun, noi le punem în Biblie, dar alea nu sunt cărți canonice. Adică din alea nu ne scoatem doctrină. Le citim, sunt interesante, dar nu sunt cărți canonice. Canonul Noului Testament sunt 27 de cărți, canonul Vechiului Testament sunt 39 de cărți, adică alea sunt cărțile etalon. Ca să faceți deosebirea între cuvântul canon referitor la Biblie și canonul care ți-i pedeapsa după spovedanie. Canonul care ți-l dă popa după spovedanie se dă pe baza credinței că tu trebuie să ți spășești păcatele. A venit ideea că botezul îți iartă toate păcatele, dar de la botez înainte păcatele nu ți le mai iartă Hristos. Trebuie să le ispășești tu. Asta era ideea. Așa că Luther era foarte exigent ca să-și ispășească păcatele. până când, studiind epistola către Romani, a înțeles că pentru toate păcatele noastre le-a plătit Hristos, le-a ispășit Hristos pe cruce. Și eu când cred în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui, eu sunt iertat de acele păcate. Termenul folosit de el era îndreptățit. Ideea era următoarea în limbajul ebraic. Te-ai dus la judecată, de obicei la judecată te duceai cu ăla care ți-a făcut nedreptate. Era pârâșul și pârâtul și acum judecătorul trebuia să decidă care are dreptate. Și îi ziceai judecătorului, fă-mi dreptate. Și dacă judecătorul zicea, tu ai dreptate, zicea că pe tine te-a îndreptățit. Când Dumnezeu te declară nevinovat, asta era, ăsta e vinovat, tu ești nevinovat. În termen juridic, tu erai îndreptățit. Când Dumnezeu mă consideră nevinovat, pentru că pedeapsa a plătit-o deja Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu mă poate declara drept. A fi iertat însemnează a fi declarat drept sau a fi îndreptățit. Acum, din păcate, Cornilescu în loc de drept, acolo a spus neprihănit. Și cu asta încurcă rău de tot teologia românească. Trebuie să știți, uitați-vă la Romani 7 cu 21, unde apare prima dată cuvântul neprihănire în Romani, este un 1 acolo. Te uiți dedesubt și acolo spune grecește dreptate. Cu alte cuvinte, Cornilescu spune, oriunde vezi neprihănire, tu să pui dreptate. Țineți cont de lucrul ăsta că scrie în Romani 7 cu 21 la subsol. Oriunde în Noul Testament al lui Cornilescu vezi cuvântul neprihănire, trebuie să știi că în grecești era cuvântul dreptate. Mai ales bătrânii însă se îndrăgostiți de cuvântul neprihănire. Știu că am chiar acolo în Portland, în America, la Biserica Baptistă Română, de acolo e un frate mai bătrân ca mine. Nu-i bătrân, e mai bătrân ca mine, nu este bătrân. Voi îmbătrâniți, noi întinerim. Deci el nici cum nu poate accepta că să schimbăm neprihănire cu îndreptățire. Nu se poate, frate. Așa scrie, așa iau. Bine, domnule, dar uite, îți spune Cornilescu însuși. Da, dar e mai bine neprihănire. Ok. Înțelegeți termenul. Ca Dumnezeu să mă declare drept când eu nu-s drept. Eu eram vinovat. Dar Dumnezeu trebuia să mă ierte și aia înseamnă să mă declare drept. Nu mă poate primi la sine dacă-s nedrept. Ca să mă poată primi la sine, întâi trebuie să mă ierte, adică să mă declare drept. Înțelegeți termenii juridici? Așa. Ca să, dacă El mă declară drept când eu nu-s drept, ce se întâmplă cu judecătorul? Judecătorul devine nedrept. Acum, problema lui Dumnezeu era deci asta. Cum să mă declare drept când eu sunt nedrept? Soluția? Dumnezeu și-a arătat dreptatea Lui în Hristos. Pentru că Hristos a luat păcatele mele, a murit cu ele și în momentul în care eu îl cred pe Domnul Iisus și mă dăruiesc Domnul Iisus și mă fac una cu Domnul Iisus, Dumnezeu spune, ești drept. Pentru că tu ai murit împreună cu Hristos. Păcatul tău e ispășit. Și atunci, dar nu numai atât, în tot Vechiul Testament, Dumnezeu n-a iertat păcatele. În Vechiul Testament, Dumnezeu numai a trecut cu vederea păcatele. Ca și când nu le-a văzut. Și când a venit Domnul Iisus, El a luat toate păcatele omenirii, câte vor mai fi făcute până la sfârșitul lumii, și cele de la Adam până la Hristos. Și le-a pus pe Domnul Iisus. Nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale lumii întregi, spune Ioan. A lumii întregi, inclusiv cele înainte de Domnul Iisus. În așa fel, încât Dumnezeu să fie drept și să socotea, totuși să socotească drept pe cel ce crede în Hristos. Și acolo vorbește de păcatele din timpul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Asta se referă la timpul Vechiului Testament. Acum fiți atenți. Luther a descoperit frumusețea acestui lucru. Pentru toate păcatele de câte s-au făcut, a murit Domnul Iisus. Și prin credința în El, eu sunt îndreptățit. Cu asta El a zis, nu mai trebuie să mă mai pedepsesc eu. De ce să mă mai bat eu pentru păcatele mele? Că l-a bătut Dumnezeu pe Domnul Iisus pentru păcatele mele. Aceasta a fost marea descoperire a lui Luther care a declanșat reformă. Marea descoperire a lui Luther este îndreptățirea prin credință, îndreptățirea pe baza faptului că Domnul Iisus a suportat pedeapsa pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Acum, tare atenți, vă rog să fiți, că e important pentru noi ca teologi să înțelegem lucrul acesta. Se întâmplă de multe ori când un om face o descoperire, să fie atât de îndrăgostit de descoperirea lui, că să nu mai vadă nimic altceva. Luther a fost atât de îndrăgostit de îndreptățirea prin credință, încât a spus, nu mai trebuie să fie nimic altceva, numai credință, că e numai har. Băgați-vă seama, Pavel spune în Efeseni 2 cu 8 și 9, că prin har ați fost mântuiți prin credință. Dar nu spune numai prin har și numai prin credință. Cuvântul numai l-a adăugat Luther. Pentru el lozinca reformei a fost sola gratia, numai prin har, și sola fide, numai credință. Dragii mei, cuvântul numai nu-i în Scriptură. Ăsta-i cuvântul lui Luther. Și noi trebuie să avem grijă să nu adăugăm la Scriptură și să nu luăm din Scriptură. Și a adăuga și a scoate e tot atât de primejdios. E adevărat că nouă ni se spune că suntem mântuiți prin har, prin credință. Așa-i? Știi ce, Pavel? Acum vă rog frumos să citiți cu mine Romani capitolul 5. Versetul 1 și 2. Deci, fiindcă suntem socotiți îndreptățiți, citesc așa cum scrie în grecește, suntem socotiți drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Pentru faptul că am fost socotiți neprihăniți, ne bucurăm că într-o zi va urma slava lui Dumnezeu. Dacă eu vă întreb acum, nu e asta mântuirea? Ce veți răspunde? Păi este mântuirea, nu-i așa? Acum vă rog să citiți cu mine versetul 9 și 10. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți drepți prin credință, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Ce e asta? Deja suntem socotiți drepți prin sângele Lui. Și vom fi mântuiți prin Hristos de mânia lui Dumnezeu. Ce e asta, frate Pavele? Păi citește mai departe, că eu ți explic. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce-i asta? Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Domnului Iisus. Moartea Domnului Iisus a rezolvat problema păcatului nostru, care era vrăjmășie între noi și Dumnezeu. Și în moartea Lui Domnul Iisus a rezolvat aceea. Dar încă nu suntem mântuiți. Pentru că mântuirea urmează să vină prin viața Lui. Cum e asta? Imediat după aceea, Pavel merge să explice ce înseamnă că vom fi mântuiți prin viața Lui. Așa, ca o problemă de tehnică, de trei ori în scrierile lui Pavel avem mântuirea la trecut, am fost mântuiți. De două ori avem timpul prezentul continuu. Suntem în curs de mântuire. Și avem de vreo 12 ori vom fi mântuiți. De cele mai multe ori la Pavel mântuirea e la viitor, ca și la Domnul Iisus, care zice cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit. Mântuirea e un proces care a început, care continuă și care trebuie să ajungă la finalizare. Mântuirea e un proces. Cum s-a întâmplat cu tânărul ăla care l-a întrebat pe un domn în tren, domnule, dumneata ești mântuit? Și domnul ăla era profesor de teologie. Și a spus, tinere, eu am fost mântuit, eu sunt curs de mântuire și eu voi fi mântuit. Și tinerelul s-a pierdut atunci, nu mai știa ce. Și atunci bătrânul i-a luat textele astea și i-a arătat. Am fost mântuit, sunt în curs de mântuire și voi fi mântuit. Întâi, ca să pricepem, Pavel ne duce la Adam. Problema a început cu Adam. El nu l-a ascultat pe Dumnezeu. A venit al doilea Adam, Domnul Iisus, și prin moartea lui, Domnul Iisus a rezolvat problema făcută de Adam. Tot ce a stricat Adam a rezolvat, a reparat Hristos. Asta e tare important să înțelegem. Și asta e explicat de la versetul 12 până la 21, până la capătul 6. Bun, deci să înțelegeți că prin Domnul Iisus a venit întâi de toate ceea ce El ne-a rezolvat prin moarte pe cruce. Dar mântuirea urmează acum prin viața Lui. Pentru că dacă rămânem numai la atâta că am fost mântuiți prin har, harul că El a murit în locul nostru, atunci pot să tot păcătuiesc că El îmi tot dă har. Asta e logica. Nici de cum. Nu știți, nu cunoașteți, păi trebuie să știți, trebuie să cunoașteți cum ne-am făcut noi una cu Hristos, ca să putem să ajungem să trăim prin viața Lui. Și Apostolul Pavel începe să ne vorbească despre unirea cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și am murit împreună cu Hristos. Și am fost îngropat împreună cu Hristos. Am fost plantați în Hristos. Corinescu traduce, am fost făcuți una. Putem traduce acolo, am fost altoiți împreună. Și am fost înviați împreună, ca să trăim împreună. De acum trăim împreună. Observați câte lucruri, asta e din Roman 6, de la versetul 3 până la versetul 10. Câte lucruri s-au întâmplat împreună. Am fost răstignit împreună cu El? Am murit împreună cu El? Am fost îngropat împreună cu El? Am înviat împreună cu El? Trăim împreună cu El. După aceea ne ducem la Romani, capitolul 8, la versetul 17 și 18. Acum suferim împreună cu Hristos și vom moșteni totul împreună cu Hristos și vom fi glorificați, proslăviți împreună cu Hristos. În capitolul, tot în 8, versetul 32, ni se spune împreună cu Hristos, Dumnezeu ne va da toate lucrurile. Aia, de fapt, ne va face moștenitori. Și apoi, în 8:29, greu de tradus în românește, vom fi schimbați în același chip cu al Lui. Cuvintele lui Cornilescu sunt ne-a hotărât mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său. Greu de tradus cuvintele lui Pavel aici. Ne-a hotărât mai dinainte să fim formați împreună cu Hristos după chipul lui Hristos. Asta ar fi traducerea literală. Să fim formați împreună cu Hristos, după chipul lui Hristos. Sinmorfeo e expresia în limba greacă. Și sin e prefixul împreună. Împreună formați cu Hristos, după chipul lui Hristos. Numai în unirea cu Hristos se poate întâmpla formarea noastră după chipul lui Hristos. Mai trebuie să adăugăm aici ce ne explică Pavel în Efeseni capitolul 1 și 2. Efeseni 1 de la 17. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de descoperire în cunoașterea Lui și să cunoașteți care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii Lui pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat din morți și l-a pus să șadă acolo sus și l-a făcut șef peste tot universul. Și când ne-a adunat și pe noi și ne-a făcut una cu El, în așa fel încât noi îl împlinim pe El și El ne împlinește pe noi. Am parafrazat, dar v-am spus exact ce spune Pavel acolo. Nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, care ne-a luat și ne-a înfipt în Hristos și ne-a făcut să fim trupul lui Hristos în așa fel încât am fost răstigniți cu El, am fost îngropați cu El, am fost înviați cu El și mai mult. Când El a fost întronat acolo, în 2:6, am fost făcut să ședem împreună cu El în locurile cerești. Wow! Asta e nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu pe care a declanșat-o față de noi atunci când l-a lăsat pe Hristos să moară și când l-a înviat și l-a înălțat. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu ne-a adunat și ne-a pus și pe noi acolo. Când am fost răstignit împreună cu Hristos? Păi nu puteam fi răstignit cu Hristos decât când a fost răstignit Hristos. Numai atunci am putut fi răstignit cu El. A fost un mare predicator și teolog care s-a dus să viziteze Ierusalimul și a luat un ghid numai pentru el și l-a rugat să-l ducă pe dealul Golgota. Din motive lesne de înțeles, evreii au pus acolo lângă urcușul la dealul ăla o stație de autobuz, nu știu ce alte depozite pe acolo, ca locul ăla să nu fie loc de pelerinaj. Dar teologul și-a aranjat dumă pe dealul Golgota. Dacă te uiți la dealul ăla, el e ca un craniu. Și de aceea, tradus la noi, căpățână. E dealul craniului. Așa, deci, omul ăsta a aranjat, ghidul a venit cu el, l-a dus pe unde trebuie ca să ajungă la pante. Și când au ajuns acolo, pastorul a luat-o înainte și a țâșnit până în vârf. S-a ajuns acolo, s-a rămas încremenit acolo și în rugăciune. Încet după el a venit și ghidul, sta deoparte, l-a văzut că e în rugăciune și l-a așteptat. Și după ce el s-a întors să vorbească cu ghidul, ghidul i-a spus, nu vă supărați. Ați mai fost aici? V-am văzut că așa ați venit, că pe unul care a mai fost aici. Da, am mai fost aici. Când? Acum 2000 de ani. Acum 2000 de ani am fost răstignit aici, împreună cu Hristos. Și am murit pe cruce aici, în locul ăsta. Și apoi am fost îngropat cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos. Omul acesta a înțeles ce explică Pavel în Romani 6 și în Efeseni 1 și 2. Fenomenul acesta ciudat prin care Dumnezeu ne-a adus împreună. Când s-au întâmplat astea? Atunci. Dar la botez, nu știți că toți câți ne-am botezat în Hristos, ar trebui să fie tradus, nu știți că toți câți am fost cufundați în Hristos, am fost cufundați în moartea Lui? Pavel nu vorbește de botez acolo. Acolo Pavel vorbește de fenomenul care s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar care îi simbolizat, ilustrat în botez. Și eu le explic la cei ce se botează, fii atent, nu botezul realizează ceva. Dacă crezi că botezul îți face ceva, crezi într-o magie. Botezul nu face nimic. Tu trebuie să trăiești ceva. Tu spui aici, până acum am fost al diavolului. Eu aici voi fi înmormântat față de diavolul și eu aici arăt cum mă scufund în Hristos, mor cu Hristos față de lume și viu la viață pentru Hristos, ca să trăiesc împreună cu Hristos. Eu le trăiesc astea și eu le manifest astea prin botez. Le fac publice ca toată lumea să știe ce eveniment trăiesc eu. Nu botezul le realizează, ci eu le trăiesc. Dar eu doar le ilustrez, pentru că ele deja s-au întâmplat. Eu am fost răstignit cu Hristos acum 2000 de ani, am fost atunci înmormântat cu El, atunci am fost adus la viață. Acum doar vă arăt și vouă ce s-a întâmplat cu mine. E greu să vedem două acțiuni paralele. Că-s două acțiuni paralele. Una, ce a făcut Dumnezeu cu mine acum 2000 de ani, și a doua, ce trăiesc eu acum, ce arăt eu lumii că se întâmplă cu mine acum. Dar eu le trăiesc astea. Lucruri care le ilustrez, dar care le-a făcut Dumnezeu cu mine și pentru mine. Cum? Prin nemărginita mărime a puterii Lui. Ideea fundamentală e că apostolul Pavel vrea să ne explice cum voi fi mântuit prin viața Lui. Și întâi trebuie să mă explice că eu am fost făcut una cu El. Așa că eu acum sunt așa de una cu El, încât eu sunt și instalat la dreapta puterii lui Dumnezeu cu El. Că dacă El e acolo pe tron, și eu sunt cu El acolo. Așa e de mare unirea noastră, așa e de reală, încât eu sunt cu El acolo. Faptul unirii noastre cu Hristos e de cea mai mare importanță pentru noi, ca să-L înțelegem, pentru că tot ce ne spune Pavel aici, ne-a spus Domnul Iisus doar în câteva cuvinte în Ioan 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, Tatăl meu e vierul sau grădinarul care a luat vița și a luat mlădița și ne-a plantat împreună. Ne-a altoit împreună, ne-a făcut să fim una. Deci ce ne explică Pavel în Roman 6 și în Efeseni 1 și 2 e pus de Domnul Iisus înainte în Ioan 15. Nu știți? Nu cunoașteți? Deci primul lucru care trebuie să-l fac eu este să știu niște lucruri, să cunosc niște lucruri. Și v-am explicat care sunt lucrurile care trebuie să le știm, să le cunoaștem. Al doilea, tot așa și voi înșivă, 6:11, socotiți-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, unde? În Hristos Iisus, pentru că voi sunteți plantați în Hristos Iisus. Când ești în Hristos Iisus, ai murit față de păcat și ai înviat față de Dumnezeu. Și voi socotiți-vă. Cuvânt mai modern, considerați-vă. Sau gândiți-vă. Sau vedeți-vă pe voi cu ochii minții. Noi mai avem cuvântul ăsta într-un singur loc, în Proverbe, capitolul 23, trebuie să-l vedem neapărat acolo, Proverbe 23, versetul 7. Dacă aveți Biblia, vreau să faceți o mică operație în text. Aveți cuvintele ca unul care. Subliniați-le. Ca unul care. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Și citiți, oricât citiți, că nu are sens fraza. El este ca unul care își face socotelile în suflet. Ce asta? Acum, deasupra lui ca unul care, scrieți așa cum. În loc de ca unul care, așa cum. El este așa cum își face socotelile în suflet. Omul este așa cum își face el socotelile în suflet. În limba engleză, în traducerea veche, King James, este așa. As he thinks, so is he. Așa cum gândește, așa este el. Omul este așa cum se gândește el pe sine că este. Deci în loc de a te socoti, spune gândește-te pe tine într-un anume fel. Omul este așa cum se gândește pe sine că este. Și eu mi-aduc aminte când eram copil la țară, de un țăran care spunea, să știe toată lumea, că omul e ca bou, când moare e bun mort. Și dacă omul e ca bou, trăiește ca bou. Nu? Căci omul este așa cum se consideră el că este. Și dacă crede că e din maimuță, se îmbracă ca maimuța și trăiește ca maimuța. Ok? Este de cea mai mare importanță să știi cum te consideri tu pe tine. Cum te vezi pe tine? Dumnezeu v-a plantat în Hristos. Problema voastră e că voi nu stați să vă gândiți la asta și să vă intre în cap până când nu vă mai iese din cap. Eu nu mai sunt unul singur, eu sunt una cu Hristos. Să mă văd așa, să mă gândesc așa, să mă consider așa. Nu că dacă mă consider eu așa, atunci sunt așa. Asta ar fi autosugestie. Eu mă consider într-un fel și dacă cred tare, se întâmplă așa. Nu așa. Dumnezeu îmi spune ce a făcut pentru mine. Vezi-te cum îți spune Dumnezeu că ești. Tu ești așa. Dar dacă nu crezi asta, dacă nu o concepi, tu trăiești ca și când n-ar fi așa. Exact așa ca și cum ți-ar veni o scrisoare de la Banca Alianța lui Țiriac sau de la Banca Transilvania, care se spune, dragă domnule Ionescu, te anunțăm că ai avut o rudenie în America care a decedat și ți-a lăsat averea lui $1,000,000. Aleluia! Tu stai și te gândești, domnule, eu n-am avut niciun rudenie, eu nu știu să fi avut o rudenie în America. Ionescu, sunt atâția în Craiova că sunt mai mulți decât câinii comunitari. Sigur, e o greșeală, e altul. Nu mă duc, că numai se află după aia adevărul și mă fac de minune. Stau mai bine acasă. Și nu te duci. Și banca zice, treaba ta. Nu, ne pare bine să fie banii ăștia în continuare în contul nostru, că noi îi folosim, îi investim. Și tu ești bogat de $1,000,000. Dar tu trăiești mai departe cu rabla ta de Dacie. În loc să te duci imediat să-ți comanzi, să-ți iei cartela de credit de la bancă și să te duci să-ți iei imediat un Mercedes. Ok? Și să nu mai stai în coceaba aia, ci să-ți cumperi o vilă. Tu ești bogat, dar nu-ți vine să crezi. Și trăiești ca și când n-ai avea banii aceia. Așa suntem noi. Avem la banca lui Dumnezeu, banca lui Dumnezeu se numește în Hristos. În Hristos avem toate bogățiile lui Dumnezeu. Dar noi trăim săraci. Pentru că nu ne poate intra în cap, nu ne putem socoti în felul acesta. Ni greu nouă, ni capul ăsta nu poate să conceapă măreția aceea. Ce să fac? Dumnezeu ți-a spus, întâi spune, nu știți? Hai că vă spun, că trebuie să știți. După aceea spune, socotiți-vă, considerați-vă. Și apoi, pentru că știți cine sunteți și pentru că acum vă vedeți acolo, voi nu vă mai dați în stăpânirea celui rău, că voi ați murit față de cel rău. Voi acum vă prezentați lui Dumnezeu cu toată ființa și spui, de acum ți aparțin și de acum trăiesc cu tine și ascult de tine. Rezultatul e sfințenia vieții, aveți ca rezultat sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Deci viața veșnică nu e la sfârșit, la începutul lui capitolul 5, când am fost socotiți neprihăniți. Viața veșnică devine după ce am cunoscut unirea cu Hristos, mi-a intrat bine în toată ființa mea, am învățat să mă dau lui Dumnezeu și numai El mă folosește acum, rezultatul e sfințirea și sfârșitul e viața veșnică. Aceasta e mântuirea. Acum băgați de seamă, imediat Pavel adaugă, căci plata păcatului este moartea, iar darul fără plata lui Dumnezeu e viața veșnică. Rog-vă frumos, cui se adresează Roman 6? Roman 6 se adresează celor care au trăit deja Roman 5, adică credincioșilor. Pe cine amenință? Fiți atenți că plata păcatului e moartea. Păi frate, nu-i despre noi asta e numai despre a ne pocăiți. Oare? Ia uite-te la versetul 16. 6:16. Nu știți că dacă vă dați unuia dintre cei doi să-l ascultați, voi deveniți robul celui pe care îl ascultați? Dacă vă dați lui Dumnezeu, deveniți proprietatea lui Dumnezeu. Dacă vă dați în continuare diavolului, voi intrați înapoi sub proprietatea diavolului. Discuția e cu credincioșii. Fii atent că dacă tu mai păcătuiești, tu te dai diavolului și plata păcatului e moartea. Să întregim tablou. Unirea cu Hristos, discutată în capitolul 6. Capitolul 7 mai introduce o problemă. Firea noastră pământească sau carnea. Eu vreau să fac binele, dar văd în carnea mea tendința asta, că eu când vreau să fac binele, răul se ține legat de mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Acum, fiți tare atenți. În limba greacă antică, nu existau punct, virgulă, semnul întrebării. Nu existau astea. Nu exista nici literă mare și literă mică. Când scriau în limba greacă, foarte interesant, ori scriau totul cu litere mici, ori scriau totul cu litere mari. Și avem manuscrise scrise cu litere mici, fără punct și virgulă. Uneori nici cuvintele nu sunt despărțite. Scris unul după altul, așa. Și tu trebuie să te gândești, mă, unde se desparte? Prea greu. Punctuația o face traducătorul. Și punctul, literă mare sau literă mică, de exemplu, când e vorba de Duh, e vorba de Duhul omului sau de Duhul lui Dumnezeu? Când e Duhul omului, scrie cu de mic. Când e Duhul Sfânt, trebuie să fie cu Duhul de mare. Și noi nu suntem de acord din toate locurile cu Cornilescu, că el a pus cu de mic, de exemplu, și probabil trebuie cu de mare. Înțelegeți problema? Problema e a traducătorului. Acum, acolo în Romani 7, versetul 24. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Corinescu scrie, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Cu o virgulă între ele, care mă face să citesc așa cum am zis. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică prin Iisus Hristos aduc mulțumiri lui Dumnezeu. Dacă schimbăm punctuația, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu și punem două puncte, care zice, păi îți răspund la întrebare, cine mă va izbăvi de acest punct, trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, suntem izbăviți de acest trup de moarte. Și dintr-o dată, textul capătă cu totul alt sens, nu-i așa? Asta e sensul textului. Punctuația îi aparține lui Cornilescu sau care o mai fi alții și eu vreau să vă spun, fiți atenți, că Pavel a vrut altceva să zică. Nu mulțumiri prin Hristos. Prin Hristos e răspunsul la întrebarea cine mă va izbăvi? Cine îmi va aduce eliberarea? Eliberarea vine prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și apoi în versetul 2 din 8. Legea Duhului vieții în Hristos. Există viața în Hristos, de care ni s-a vorbit în capitolul 6. Noi suntem una cu Hristos. Mântuirea vine prin viața lui Hristos. Deci subiectul este viața lui Hristos. Și Duhul Sfânt este Duhul vieții în Hristos. Când eu am viața în Hristos, Duhul Sfânt e acolo, pentru că versetul 9, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, căci dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos. Invers, dacă ești al lui Hristos, ai Duhul lui Hristos. Nu se poate să fii al lui Hristos dacă n-ai Duhul lui Hristos. Viața în Hristos este administrată de Duhul Sfânt. Duhul vieții în Hristos are o lege. Legea Duhului vieții în Hristos mă izbăvește de legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții este că atunci când trăiesc de capul meu, când mintea mea e mintea cărnii, eu fac păcat și moarte. Dar dacă Duhul lui Hristos locuiește în mintea mea, mintea mea e călăuzită de Duhul Sfânt, prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Încă o dată, cine mă va izbăvi? Cine va da biruința asupra luptei cu păcatul? Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Ei împreună. Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos. Și cei doi totdeauna lucrează împreună. Ei nu vin, niciunul nu vine fără celălalt. Cine mă va izbăvi? Unirea cu Hristos și călăuzirea Duhului Sfânt. Iată ce mă mântuie în lupta cu păcatul. Unirea cu Hristos și călăuzirea Duhului Sfânt. Cu cine vorbește Romani 8? Cu cei din lume sau cu cei pocăiți? Cu cei din biserică. Și atunci la versetul 13. Versetul 12. Așa, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă veți trăi după îndemnurile ei, veți muri. Cine? Voi pocăiții! Observați la sfârșitul capitolului 6, când a terminat discuția cu unirea cu Hristos, spune, fii atent că păcatul te omoară. La terminarea discuției despre Duhul Sfânt, care e tot cu noi, aceeași avertizare, fii atent că trăirea în păcat te omoară. Acum vin unii și spun, dragă, când te-ai unit cu Hristos, nu te mai poți separa de Hristos. Am avut niște dezbateri nesfârșite cu un tânăr teolog român la Chicago, care spunea, nu se poate să mai fii separat de Hristos odată ce ești în Hristos. Vine omule, dar Domnul Iisus spune, o ramură care n-aduce roadă, el o taie, o aruncă afară, se usucă și arde. Dacă nu trăiți după învățăturile mele, sunteți aruncați afară. Rămâi în mine numai dacă trăiești după învățăturile mele. Nu se poate. Așa am învățat la școală că mântuirea nu se poate pierde. Treaba ta cum ai învățat? Eu spun ce spune textul. Și Ioan 15, și Roman 6, și Romani 8, care s-a adresat evident credincioșilor, ne atrag atenția, nu te juca cu păcatul, pentru că dacă te duci înapoi la viața de păcat, te duci la moarte. Dar vin cei care spun, frate, poți face și asta și asta, că Domnul e bun și ne iartă. Am aici o carte intitulată Chemați să fie sfinți. John Oswald, traducere, prefață și postfață de Iosif Zon. Eu am tare puțin timp să mai traduc ceva, eu îmi scriu cărțile mele. Dar anul trecut mi-am luat 3 luni de zile și am tradus cartea asta în românește. Am considerat că e atât de importantă, că ea trebuie tradusă cu mare atenție, apărând numai cu 10 ani în limba engleză. Vreau să vă citesc doar din prefață la limba română. Viitorul bisericilor baptiste din România depinde de ceea ce vor face credincioșii baptiști cu învățătura biblică despre sfințenie. Viitorul bisericilor penticostale din România depinde de ceea ce vor face credincioșii penticostali cu învățătura biblică despre sfințenie. N-am mai adăugat și creștin pe Evanghelie, că e ușor să adaug aici. Am adăugat numai Biserica Ortodoxă. Viitorul nostru depinde de ceea ce vom face cu învățătura despre sfințenie. Și lozinca, cel puțin a pocăiților baptiști, este, păi frate, dar cine poate fi sfânt? Păi nimeni nu poate fi sfânt. Doar suntem în lume și suntem slabi. John Oswald zice că religia asta care scuză păcatul e o religie care ne oferă rețeta pentru păcătuire cu conștiința împăcată. Dar e o rețetă pentru moarte. Dacă nu revenim la învățătura despre sfințenie, și nu o luăm în serios și nu o trăim, Noi trăim într-o religie a păcătuirii cu conștiința în păcate. Puteți să faci, spuneți pe cultul vostru rețeta, numele ăsta. Un cult în care se poate păcătui cu conștiința liniștită. Cine ne-o liniștește, sunt ăștia care zic, păi nimeni nu poate fi sfânt. Sunt două mici detalii care le-am văzut eu aici, care nu n-am fost de acord cu ele și n-am vrut să spun că nu-s de acord, că nu-i politicos, dar la urmă am scris o postfață în care fac două meditații, o meditație despre Sfânta Treime și o meditație despre Noul Legământ. E câte o frază în care nu-s de acord cu ce spune el despre Sfânta Treime și nu-s de acord cu ce spune el despre Noul Testament, Noul Legământ. Și în loc să spun că eu nu-s de acord cu aia, am scris aceste două meditații la sfârșit și cine citește pricepe. Oricum eu voi vorbi despre aceste două subiecte mâine, dar le aveți frumos tratate în postfața aceasta. Unul din lucrurile care trebuie să le înțelegem este următorul. A existat o mișcare pentru Sfințenia Vieții care a predominat între 1850 și 1930. După aia s-a stins. În engleză zice The Holiness Movement, mișcarea Sfințeniei. În epoca aceea oamenii erau nebuni după Sfințenie, adică erau pasionați după Sfințenie. Și învățătura era asta. Vine un moment în viața ta când Duhul Sfânt îți arată ce lucruri nu le-ai lăsat să se schimbe când te-ai pocăit. Lucruri care le mai păstrezi din practica lumii. Și vine Duhul Sfânt și ți le arată. Dacă accepti să le schimbi, Duhul Sfânt te umple pe deplin și te sfințește pe deplin. Plinătatea Duhului Sfânt spune dacă vrei umplere cu Duhul Sfânt, dacă vrei botezul cu Duhul Sfânt, pune cum vrei, numai să o ai. Și sfințenia vieții. Și au fost o serie de oameni mari în vremea aceea care au trăit acest moment când au acceptat curățirea vieții și când au trăit umplerea cu Duhul Sfânt și apoi au devenit giganții lui Dumnezeu. Cartea aceasta, Experiențe cu Duhul Sfânt, e istoria acestor 22 de mari bărbați. La fiecare e sub formă de interviu, ca și când autoarea le-ar fi luat interviu, dar răspunsurile sunt luate din cărțile lor. E sub formă, ca și când l-ai auzit pe el că îți povestește. Care a fost evenimentul când i-a cerut Duhul Sfânt schimbarea vieții? Ce i-a cerut? Cât de greu era să renunțe? Dar a renunțat, a ascultat. Și l-a umplut Dumnezeu și a devenit omul lui Dumnezeu. A venit la mine un tânăr care a absolvit la Oradea pe vremea mea. Mi-a spus, frate Edson, eu am fost student bun. Acum citesc mult, mă pregătesc, dar nu-i putere în predicile mele. M-a înfărut bine că a fost sincer. Și i-am spus, ia cartea asta, citește o dată, de două ori, de trei ori, Citește-o până când îi prinzi șpilul. Expresie nemțească. Până prin secretul acestor 22 de oameni. Ideea aceea că vine Duhul Sfânt și ți arată ce lucruri vrea El să schimbe în viața ta. Și la unul e una, la altul e alta, la altul e alta. Vezi ce au trăit ei de au ajuns plin de puterea Duhului Sfânt. Și nu te lăsa până nu ai și tu lucrul acela. Și atunci vei avea și tu putere. Aceeași recomandare vă fac și vouă. După câte știu, predicatorul ăla tot fără putere a rămas. Pentru că sunt convins că a ajuns să vadă ce-i cerea Duhul Sfânt, dar prețul e prea mare. Și Duhul Sfânt zice, foarte bine, du-te înainte așa, fără putere. Dacă viața nu e curată, Duhul Sfânt nu-ți dă putere în lucrare. La fel, dacă învățătura pe care o ai nu-i curată și nu-i biblică, Duhul Sfânt nu-ți dă putere ca să răspândești erezii. Trebuie să ai viața curată și învățătura curată. Și atunci El are grijă să-ți dea puterea Lui. Mai sunt câteva cărți care vi le-aș recomanda, o să vă mai spun mâine. Una e ultima mea carte de predici, Momente profunde, predici la binecuvântări, la logodne, la nunți, la botezuri, momentele cele mai solemne în viețile oamenilor. Din păcate, unii păstori la unele din evenimentele astea găsesc să facă bancuri, mai fi la nunți. Un moment sfânt, ei spun vorbe de ochiate și se râde lume. În loc să aducă un mesaj sfânt, ca toată lumea acolo să audă cuvântul lui Dumnezeu. Eu am luat foarte în serios toate evenimentele astea și predicile de aici sunt predici speciale pentru aceste evenimente. Așa că, dacă vreți, e volumul întâi din seria asta intitulat Predici ocazionale. Și alea sunt predici de Crăciun, de Paște, Rusalii, de alte sărbători, deci predici ocazionale și momente profunde sunt două volume cu ideea asta de predici speciale. Le găsiți toate acolo.